ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እምበኣር ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ብዝምልከት ብፌስቡክን ሬድዮን ዝጀመርናዮ ዘተ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋሽና ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ዓረና መድረክ ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ክልቲኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ውን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ስነ ዜጋን ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣቶ ገብረ መድህን መዝገበን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም። ተቃወምቲ ናይ ምፍታሕ ይኹን መራሕቲ ኣሓት ውድባትን ካብ ስልጣኖም ምውራድ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክውሰዱ ዝነበሮም ስጉምትታት እዮም ዝብሉ ኣለዉ እሞ ንዝብል ርእቶ ወይዘሮ ኣረጋሽ ከምዚ ይብላ።
ኢህአደግ ፀቕጥና ዝኸም ስከደ ብሓይሊ ናይቱ ተቃዋማይ ህዝቢ እዞም ተኣሲሮም ዝነብሩ ሰባት ተፈቲሖም ኣለዉ። ቀደሙ እውን እንተኾነ ብወንጀል ዝተኸሰሱ ዘይኮኑስ መብዛሕትኦም ፖለቲካ እሱራት እዮም። ሓድሓዲኦም ውድባት ኮይኖም፣ ሓድሓዲኦም ጋዜጠኛታት ኮይኖም፣ ሓድሓዲኦም ብሎገራት ኮይኖም ብምስራሕ ነቲ ናይ ኢህአደግ ኣካይዳ ዘይትኽክለኛነቱ ዝገልፁ ዝነበሩ ፖለቲካ ውድባት ኣባላት ኮይኖም እውን ከም ሓደ ተቃወምቲ ትፍቱ ንቅስቃስ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም። መማረፂ ሓሳባት ክስማዕ ክንገብር ኢና ዝበሃለሉ ዓዲ መማረፂ ሓሳባት ንተቅርቡ ከለዉ ብሽብርተኝነትና ምክንኻ ናብ ቤት ማእሰርትና ጓሕፍካ ምእታዊ በዕሉ ኣብዚ ኢትዮጵያ ዓብዪ ቅሬታ ፈጢሩ እዩ። እቲ መረረትና ጠንከረ መዝሓሓሊ ድኾን ይኸውን እዩ ነዚኦም ፈትሑ ዘሎ። ግን ኩነታት ክረጋጋእ ስለ ዘይከኣለ ከምቲ ንሪኦ ዘለና በቲ ኑር ዝኾነ መንገዲ ከምሓድርዎ ስለ ዘይከኣል ንካልኣይ ግዜ ዝኣዋጅ እዙ ተኣውጅን እዮ ማለት እዩ። ወላ ተኣውጅን ኣለዎ ጎኒ ንጎኒ ወሳኒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስጉምትታት ክውሰድ ተዘይኽኢሉ ተሃድሶ ጥልቂ ተሃድሶ ከምዚኦም ዝበሉ ጃርጎናት መምፅኻ ነቲ ህዝቢ ናይ ምድንጋር መንገዲ ጠጠው ክብሎ ክኽእል ኣለዎ። ያደግ
ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዘይምትእማንን ስሕፍሕን ከቢድ ምዃኑ ኣብ ዝቀረባ ማሕበራዊ መራኸቢ ሚድያታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓደጋ ፈረሙን ዝወፀ ቪድዮ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ምምጥጣን ላዕለዎት መኮንናት ሰራዊት ሃገር ስልጣን ክፍፍል ናይ ፌደራልን በጀትን ፕሮጀክትታት ወዘተ ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ ብግልፂ ተዛሪቦም ኣለዉ። መፍትሒ ክገልፁ ከለዉ እውን ምስ ካልኦት ኣካላት ምዝዝራብ ዝበሃል ነገር እውን ኣይጠቐሱን ምስማዓ እዮም።
እቲ ሒዝናዮ ዘለና መንገዲ ኣፃፊፍካን ኣጎልቢትካን ጉለታት ኣሪምካን ብፍላይ ድማ ትገዛእ ፓርቲ ቀፂሉ እቲ መንግስቲ ፅፍሮም ከሊኦም ጉድለቶም ኣፅርዮም ብቑዕ ኣመራርሓ ፈጢሮም ክኸዱ ክልትዮም ኣካላት ተኽኢሎም ኣብቲ ህዝቢ ሽግር እዮም።
ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ሓቢርካ ምንባር እምበር እዚ ነንበይንካ ዝበሃል ሓቢሩ ዘጥፍ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ትግራይ ንበይኑ፣ ኦሮምያ ንበይኑ፣ ሶማሊ ንበይኑ፣ ማሓራይ ንበይኑ ሓሲቡ ሞይ ጠጠንቲ ፌደራሊዝም ኣነ በዚ ገይረ ክኸድ ኣነ በዚ ገይረ ክኸድ ችድንድዕልኩም ችድንድዕልኩም ተባሂልካ ሓቢርና ንጠፍ እምበር ሓደ ንበይኑ ኸይዱ ንበይኑ ዝለምዕ ንበይኑ ዝዕወት ንበይኑ ዝጉልብት የለ ብጭቡጥ ንርአዩ ኣፍሪካ እንታይ ይኹን ከም ዘሎ ደቡብ ሱዳን እንታ ሩዋንዳ እንታ ላይበሪያ እንታ ሶማሊያ እንታ ካልኣይ ክልተ መንገዲ ዕፅዋት እየን ማለት እዩ። ሓንቲ በበይንኻ ከድካ ኣብ ዝብፅሓ የለ ነቲ ካሊእ እውን ለኪምካ ንባዕልኻ እውን ናብ ሓዊ ናብ ጥፋኣት እዩ ክእቶ እምበር ሕዚ ፅቡቅ ትግራይ ነፀልተ ትብል ሕዚ ስታይ እያ ክትከውን ኤርትራ ብድሕሪኣ ገይራ በዚ ድማ ትንተስ ትምካሕቱ ንተስ ፀቢብነቱ ማዕበል ውሕድ መፅ ሃገር ፈሪሱ እንታይ ዝኽዎ ተዘይፈረሰ እውን ክፈረስ ብሓደ ኮይና ኢና መወዳእታ ንበፅሕ ትመስተር ርእሰ ውሳነ ክሳዕ ምፍንጫል ማንም ዝክልክሉ የለ ህዝቢ ተደልይዎ ክድ ይኽባል ክድ ትናይ ምፍንጫል መስተል ኣሎ ግን የትመየ ብፅሕ
ተፈላለኻ ነንባዓልካ ክትበላላ ዕንበር ፍታሓ የምፅን እዮም ዝብሉ ዘለዎ ስለምንታይ ድኣ እቲ ናይ ምንፃል መሰል ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 39 ተቐሚጡ? ኣቶ ገብረ መድን
ትኽክል እዩ። እቲ ንኩሉ ክጠቅም ትኽእል እቲ ሓደነት እዩ እዩ ክዝመረሉ ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ንበይኑ ኮይዱ እቲ ሓደ ንኸይዱ ተዓዋቲ ዝኾነሉ ወይም ደሞ ተጠቀማይ ዝኾነሉ ዕድል የለን። ምናልባት ኣብ ሳዕዚ ካብ ምንም ላዕሊ ሓደነት እዩ እቲ ዘዋፅ ነገር እዩ። ተኾነ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ተቕሊሉ ኢግኖር ዝገበረ ግን ኣይኮነ። ምናልባት ብሕጋዊ መንገዲ ኣነ ንበይነ እዚ ሕሸኒ ዝብል ኣካል ንዳሕዳ ሃልዩ ምናልባት ንበይኑ ክኸርሉ ዝኽእል ሕጋዊ መስርሕ እውን ኣለና ብኦቢሉ ዘይሓተሉ ምክንያት ክህሎ ይኽእል ምናልባት ዝዓፀ ኢለ ይወስድ ኢና ዝገበርኩ ነገር
ንሳ እውን ናብ ምብለላዓያ ተእትወና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ
ሳ ምግሊ ዝባል
እወ
ሕጋዊ መንገዲ ተኸትሉ ክግንፀል እየ ዝበለ ናብ ምብልላዕ ክኸደና እዩ ዝብል ምናልባት ነበራዊ ኩነታትና እዩ ዝገዝእ። ምክንያቱም ተፈናጭሉ እዩ ዘሎ ናብ ሓደ ዝመፀሉ ኣይኮነን ዘሎ ካልኦት ክዘራረብሉ ዝኽእሉ ዕድል የለን ነበራዊ ኩነታት ብምርኣይ ይመስለኒ ከምኡ ዝብልሉ ዘለዎ ምክንያት ኣነ ብዝርድአኒ ማለት እዩ ኢህደግ ከም ኢህደግ ኣብ ሽግር ኣለኹ ሃገርና ሽግር ኣላ ኣገማይ ክፈትሕ ግዜ የድልየኒ እዩ ኣብ ዝብለሉ ሰዓት እዩ ዘሎ ሕዚ ሓድነት ክመፅ እንተዘይክኢሉ ብቢ ዘለናዩ ንናህና ዝብል ዓይነት ነገረ ተሓሳስባ እንድሕር መፅኡ ብብልልዑ ዘይቐሪ ተኾነ ግን ናብ ሓደ መፅኦም ዘን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣነ ንበይነ ዘሕሸኒ ዝብል ኣካል ድሕር ዝሃልዩ ናብ ምብላዕ ዝኸይድ ነገር ዘይክህልው ንኽእል ምክንያቱም ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ተኸትሉ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ነባራዊ ኩነታት እንትሪኦ ከለና ብጣዕሚ ሓደገኛ ነቲ ሓደ ነቲ ሓደን ዘይብል ንኩሉ ጉዳኢ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ በዚ ምክንያት ይመስለኒ እቲ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ
ዶክተር መሓረ ዳይ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ
ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምግምፃል መሰል ተቐሚጡ እዩ ንሱ ብዙሕ ዝውቃስ ዝነበረ ነገር እዩ ግን እቲ መሰል ከም ዘሎ ተቐቢልካ ምግምፃል ዘይረብሕ ምኳኑ ምምሃር ግን ምስቱ ዝተቐመጠ ነገር ዝባለጥ ነገር ኣይኮነን ሓደ ምኳን እዩ ንጠቕመና ሓደ ተኮይና ኢና ክንለምዕ ክንክበር እንኽእል ዓብዪ ዓዲ ዓብዪ ኢልካ ምስባኽ ዝኽልክል ኣይኮነን ብርግፅ ምፍንጫል በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝርዝር ኣለዎ እዩ ክትንፀል ከለካ ስርዓት ሓልዩ ህዝቢ ድምፂ ሂሉ ንብረት ክፍፍል ተገይሩ ግዛዕ እዩ ንብል እቲ ሕገ መንግስቲ ዘቕምጦ ኣሎ ብትመሰለ ኣቕሚጥዎ እምበር ብጣዕሚ ሰሪር ብዝኾነ ናይ መዘንታት እዩ ዝኸዶ እሞ ንሱ ኢልካ ተላዒልካ ንድሕር ምፍንጭጫል ኮይኑ ግን ትባላዒኻ ዝብል ነገር ትክክል እዩ ግዳታ እዩ ዘምህረና ዘሎ ናይ ዓለም ታሪክ ኣብ ጎረቤትና እውን ተኾነ ዝተፈለየ ዓድታት ክጥቀማ ይርአናን ኤርትራ ተገንፂላ ኣብ ሽግር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ደቡብ ሱዳን ኣዳሽ መንግስቲ ኮይና ኣብ ሽግር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ካልኦት ናብ ስፔይን እውን ዝሞከሩ ኣብ ኩርድ እውን ዝሞከሩ ኣይተሳክዐሎምን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ መሬት ብጭቡጥ ተረአየ ሽግራት እናሃለወ ክንግንፀሊ ናይ ኢልካ ምውሳንስ ዳርቃ ዓርሰ ቅፅለት እዩ ተተባሃለ ብዙሕ ዝሽግር ዘለዎ ይመስለኒ እቲ ተቃዋምቲ ዘይምዝርራብ ግን ያው ዝፀንሐ ናይ ኢህደግ ባህሪ እዩ ዝረብሕ ተቃዋሚ የለን ካብ ዝብል እዩ ዝለዓል ብሓደ ገፅ ግን ዝረብሕ ተቃዋሚ ንከይፍጠር እውን ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ምሉ እንኳ ተወሳኒ ናብ ውሽጦ እንተኾነ ባዕሉ ኢህደግ እዩ ግን እሱ ዝረብሕ ተቃዋሚ ዘይምህላው ግን ንኢህደግ ዝጎድኦ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ይመስለና
ኣቶ ኣታክልቲ እምባየ መስመሮም ቋሪፃላ ተለስተኹም ኢኹም ዘለኹም ናብ መፍትሒ ሓሳባት ክንሓልፍ እሞ ካብዚ ቅልውላው ንምውፃእ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ተትህቡ ወይዘሮ ኣረጋሽ
መጀመርያ ኣንቶ ተገሊፃ ዝነበረት ኣብ ትግራይ ተቃዋሚ ምድብ የለን ዝብል ነገር ተቃዋሚ ምድብ ዓረና ኣሎ እዩ ባኺቶ ዛምዛ ዓመት ባህለ ዝግለፅ ከይ ዓቢ ከይ ጥንክር ዘይክንቀትር ዝስርሐሉ ዘሎ ውድብ ኣሎ እዩ ሓደዚ እዩ ካልኣይ ተቃወምቲ ምድባት ከይ ጥንክራ ተገይሩ እዩ ብኢህደግ እዚ ድማ ሕዚ ንኢህደግ ጥራሕ ከይኮነ ነትዓዲ እውን ኣማራፅን ጠንካራን ውድብ ሃልዩ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ስልጣን ልውውጥ ከይመፅእ ኢህደግ ንባዕሉ ቀትር ለይትን ኢሉ ሰሪሑ ዘይኣነ ካልኣይን ሓሳብን ናይ ኢትዮጵያ የለን ዝብል ንኣእምሮን ፖለቲካን ዲማጎጅን ሒዙ እናሰርሐ እዩ ፀኒሑ ስለዚ ኣብ ሽግር ኣብዲእዋ ዘሎ ሓደ እዚ እዩ እቱ መፍትሒ ዝበሃል ነገር ከምቲ ቅድም ኢሉ ዶክተር ዝገለፆ ይህኣደት ንበይኑ ነቲ ሽግር ክፈትሐሉ ዝኽእል ኩነታት የለን እምነት ናይ ሕብረተሰብ እውን ሕዚ ተስፋ ዝቆረፀሉ ደረጃ ይመፅሉ ሓደ ካልኣይ ይህኣደት ባዕሉ እውን እንኳን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሽግር ክፈትሕ ኣብ ውስጡ ኣብ ባዕሉ ዘሎ ሽግራት እውን ክፈትሕ ይከኣለ ስለዚ ህዝቢ ክፍትሕ እንተር ኮይኑ ኢህኣደግ ሓደቱ ናይ ድራማታት ናይ ተሃድሶ ናይ ግዛዕ ዝበሃል ጠጦ ከብሎ ኣለዎ ባህሊት እዩ ካልኣይ ትኽክል እዩ ንምርእስኻ ንድሕር ክትናኸስ ኮይንካ ምትፍፋ እዩ ውድቀት እዩ ዘምፅእ ክፍፋልፊ ውድቀት ከምፅእ እዩ እንተይኮነ ክብል ዘለዎ ባይ ካየ እቲ ውድቀት ከመፅእ ንከምዚ ዝበለ ችግር ንክንፈጥር ናሃና ኮንትሪቢሽን ከምዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ሕዚ ፖለቲካሊ ኣይደለትካሊ ከምዚ ጌርና ክንዕርኢና እዩ ክብል ዘሎ ድሕሪ ናይ ብሓቂ መፍትሒ ዘሎ ኮይኑ እምበር ብብር ባዕራ ይኮነን ክሰርሕ ዘለዎ እዚ ናብ ሰንሶም ክመፁ ኣለዎም እዩ ዝብል ሕዚ ዝኒሀ ኣቲ ስቴክ ዝኒሀ ችግር ናይ ኢህኣደግ ናይ ስልጣን ዕድመ ምንዋሕ ችግር ኣይኮነን ናይ ዓድና ናይ ኢትዮጵያ ምህላው ዘይምህላው ችግር ናይ ህዝብና ኣብ ውሽጡ ንንባዕሉ ቅሬታ መሰረት ገይሮም ዝባርዑ ሓይልታት ስለ ዘለዉ መምርእሶ ክይልና ከኸዓ ንንርእሶ ህሊት ሕማቅ ስራሕ ከይስራሕ ጠጦ ምባል እዩ ስለዚ ኣት ስቴክ ዘሎ ህዝብና እዩ ኣት ስቴክ ዘሎ ዓድና እዩ ናይ ኢህደግ ስልጣን ካልኣዊ እዩ ስለዚ مش كالوت تودو يخونو زي تودو حيدتات مش هزلتات إتيبيا خوفي لهم مش توام تحيشات مش مهورات مش تبدو رجو يسكاس ديرهم بحاباري ناخن فتحو بين ناخن فتحين غيب نكولو لهم
أتو قورو مدن مفتحي حسواتو لهم
أنا فايخود يرو ركاش دلالة نورا قالوا كفتع يغل النزبد كفتع يغل له عدل له حنت عدل لازم يت يا رك ما يبغالي شكر كفتع نهر تيلو دحرجت وودك وودك كم هذا ممكن حنت يغل له عدل يا بلو حنت عدل على تيلو زوج كده أنا كريه خلهم يستنى هاجر أخونا تات مالتي بين هذا زوج رتا جماعة يكونن بتخكل جن هذا بعلو نهر تعيو بعلو خساق نهر تعيلو ثم قالوا تجمعات بغير كفتع يغل يوم مرة خاتم كفتع يغل يوم كدم يوم خساق له نيا رك قداي هذا خساق لا يتعلم نصر مسمينا ناتي ياري كساخيلو تحدوت هزبون لحنا له
دكتور محاري أي مفتح حساب
أنا خم مفتح حساب حسر جوال الزغر والمجرات حدد تجمير ذلك أسرات ما مفتح بداي حزوين بقاري وطليم بخلاء بتقراي تفريد ومنورو بمحرات بيكرتا استفتحوا يسمحنا نزلنا زي نور قيمن ديوم زي نجاري الأديو قريتو بتقراي ولا أنا معرفة لقحون يخف الخنت واحد سرد بحسب نيريو نما دار يخف الخنت نتغالب بحسب يسر هم نارا مسمع نازي خيل ناول نجيب مؤوز غنى اللقنتات سرعة بتقراي وانت اليوم يلاليخا كسبت حلهم على أي وطع زلو بزيح جزي ما حدا ويد خالي ملك مس يهدق رحمت بصوت الأمو تمسينا ما أشرتي تمسينا متقعتي مكتتالك بيطحنا إلهم زسوقوا عدى مريئهم زي فلتو بجأوا بناتي اللو إيهم هذي إيش عن قلم حمد عزي فلذي تسعوا عيتنا أول كوية صح الله وزعز اللون عدى مخاتي مليهم عنا تعيب خنا نابوليتكا جدن كتساعتون أدي بفتر عين تساعت كبار زي اللو مثلا مرقص أهدد هم عين تساعت كبارهم الله بإحادة درجة ويبهوا أحد درجة هم أزولة مجارس لذي نسا وسلقوا أزولة كايداتات نحرك نفتر خيننا وكل جاتين على بقى كنبلو زلنا على أي لجي مستقعانته زي إحادة دينك فتح يو زي المجارس وطوائيو تو باترن تايدر إنا بلد خيدي ما فتح دي زغر زلنا ويستشقر ناقرة زغر زلنا إنا كنقوم دم زلنا فتح إيا كازيون خندي جولنا يمت شقرات ناقرة زي خدنا إذي زارئي بينك فتح زي المخالي تدي مستقعانتي مسزي مس تغلالي نايا محمرات كنا قادر
دكتور محردائي كأديس أبا ويزارو أرقاش شادانة كأديس أبا أتو قبر مدهن مزقبه كأكسوم أتو أتخطي أمبايك سافركي كأديس أبا بشمين بشمتخطاتي نمسكن